Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекке кечки саат 7 болду. Бешинчи февраль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын, эсенсизби? Алдыда уктурууда азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти изилдөөчү Ильяз Каныбек менен маектеп алабыз.
Климаттын өзгөрүшүнө жана келе жаткан өзгөрүүлөргө даярдыгы болбогондугу эч кимди кооптондурбайт экен. Айыл башчы гана жалгыз болуп эле аракет кылып жүрөт экен.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн Кыргызстандагы Маариф мектебинин мугалими Бийик Рыскулов менен маекти да сунуш кылабыз. Азат менен калыңыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угулалы. Бактыгүл Чыныбаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5-февралда Пекинде Борбор Азиянын лидерлери менен жолукту. Бул тууралуу басма сөз катчысы Ербол Султанбаев кабарлады. Кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылышына Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да барган. Кытай лидери Си Цзиньпин өлкө лидерлерин кабыл алды. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы жана Польшанын президенти менен да жолукту. Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндары кечээ 4-февралда ачылган, ага айрым дүйнө лидерлери барган. Кайра шайлоонун үгүт иштери 7-февралда башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдагандай, бүгүн 5-февралга карата Бишкек шаарында 1-май жана Свердлов райондук бир мандаттуу округдардан жогорку кеңештин депутаттыгына 53 талапкер катталды. Жалпы 72 кишиден арыз келип түшкөн. Алардын 58 эркектер, 14 аялдар, 14 талапкер катталуу тууралуу арызын кайра алган, 5 талапкердин документтери толук болбогондон улам каттоодон четтетилди. 1-май райондук номер 27 шайлоо округунан 27, Свердлов райондук номер 29 округдан 26 талапкер катталды. Шайлоонун үгүт иштери 7-февралда башталат. Бул эки округда 2021 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуштар көп болгондуктан быйыл 27-февралга кайра шайлоо дайындалган. Бүгүн 5-февралда Жогорку Кеңештин Ишеним жана Ынтымак фракциялары Баткен облусунун Лелек районунун Исфана шаарында көчмө жыйынын өткөзүштү. Эки фракция бул чогултуштун жыйынтыгында Жогорку Кеңешке токтом сунуштамай болду. Ага ылайык депутаттар аймакка инвестиция тартуу үчүн өкмөттүн кепилдигин кайра карап чыгуу, курулушу бүтпөй турган облустагы 33 социалдык объектини бүтүрүү, айланма жолдорду куруу менен Баткен Исфана шаарларына жумасына бир жолу эмес, бир нече ирет учуучу рейстерди уюштуруу сунуштарын берүүнү макулдашты. Жыйында сөз сүйлөгөн президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, өткөн жылдагы куралдуу жаңжалда облус жалпы 1,300,000,000 сом зыянга учурап, тургундарга 140 жаңы үй курулганын, ишкерлерге кенемте төлөнгөнүн айтып, жакын арада дагы чек арадагы кагылышуудан жабыр тарткандарга 84,000,000 сом төлөп берүү каралып жатканын билдирди. Исфана менен Баткен шаарына азыркы тапта жумасына бир ирет аба каттамы бар. Улуу Британиянын экс-премьер-министри Тереза Мэй менен Евробиримдиктин мурдагы тышкы иштер министри Федерика Магерани НАТОнун баш катчылыгына ыктымал талапкерлердин катарына кирди. Германиялык DPA маалымат агенттиги аталган уюмдагы булактарга таянуу менен кабарлады. Бул кызматка ошондой эле Нидерланд менен Эстониянын мурдагы премьер-министрлери жана Румыниянын президентинин талапкерлиги да каралып жатат. Шайлоо быйыл июнь айында өтөт. Баш катчынын уюмга мүчө 30 мамлекеттен бирдей жактырышы керек. НАТО 1949 жылы АКШнын жана Европаны таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Алгач 12 мамлекет кирген учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Казакстандын Алматы шаарындагы Илимдер академиясынын аянтында бүгүн тынчтык митинги өттү. 100 ашык адам шаардагы акимдерди дайындоону, ачык шайлоо менен ишке ашырууну талап кылып жатат. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Митинг январдагы кандуу кагылышуудан кийинки алгачкы элдин чогулуусу болду. Митинг өтүп жаткан жерди полиция бүгүн курчоо алды. Анын уюштуруучуларынын бири Айгерим Тилеужан ким кааласа бул митингде өз оюн айтууга эркин экенин жарыялады. Чогулгандар акимдерди президент эмес, эл өзү шайласын деген талап коюп жатышты. Ошондой эле саясий реформа жасоо чакырыгы айтылып, айрымдары январдагы жайкын тургундардын өлүмүнө президент Касым Жомарт Токаевди күнөөлүү деп таап, анын кызматтан чегинүүсүн талап кылышты. Расмий маалыматтар боюнча январ окуяларында 277 адам каза болду. 31-январда Алматы шаарынын акими Бакытжан Сагинтаевдин ордуна Улуттук банктын мурдагы төрагасы Ерболат Досаев дайындалган эле. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Сокулук районунда 2 жаштагы баланы сабады деп шек саналган жаран бүгүн 5-февралда кармалганын билдирди.
Сабалган баланын ата-энеси шектүүнүн кол алдында мал карап иштеп жүрүшкөн. жаш үй бүлө буга чейин иш берүүчүгө карыз болуп калышканы маалым болгон. Ал эми баланын апасынын көрсөтмөсүнө ылайык наристени денесиндеги жаракаттар чогуу жашаган жашоочусу тарабынан келтирилген деген, ал бул үй бүлөгө иш берген адам болуп экени далил болгон. Бул факты боюнча тергөө иштери уланууда, керектелүүчү экспертизалар дайындалды,
деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Нургүл Нусупова. Сабалып аймактык ооруканага жаткырылган 2 жаштагы бала тууралуу маалымат милицияга 3 февралда кечки саат 9 чамасында түшкөн. Кыргызстанда буга чейин дагы ата энесинен, жакын туугандарынан же бала бакчудан токмок жеп ооруканага түшкөн учурлар көп катталган, социалдык тармактарда чуулгандуу видеолор жарыяланган. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдө ташбоор мамиледен жапа чексе, 83.5% мектептеги зомбулуктун курмандыгы болууда.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында эми эртеңке барай маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 6-7-8 февраль күндөрү Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Эртең 6 февралда көпчүлүк аймакта жаан жаап, айрым аймактарда карга айланат. Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, а күндүз шамал багытын өзгөртүп батыштан соого баштайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз +3 +8, Талас облусунда түнкүсүн -6 -1, күндүз +2 +7. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0+5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0+5 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 1-6 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 29 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -8 -13 градус. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -2 -4, күндүз +6 +8 градус болот. Уктурууну азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантайын. Бул жолу Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти, изилдөөчү Ильяс Каныбекти кесиптешим Элиза Кененбаева кенен кепке тарткан.
Ильяс, кош келипсиң биздин студиябызга. Сен учурда дипломдук ишиңди жазып, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жатыпсың.
Күнүмдүк жашоосуна, келечекте кандай көз караш менен пландарды түзүшөт, ошолордун баарын изилдөө. Биз 3-курста окуп жатканда дипломдук ишибизди жана кандай изилдөө кылууну өңсөгөндүбүз жөнүндө айтып берип, жана план түзүшүбүз керек. Антропология абдан чоң илим болгондуктан, ичинде экологиялык антропологияга фокус жасап, жана ошол жөнүндө көбүрөөк билим алгым келди. Кыргызстан тоолуу аймак. Көп изилдөөлөр климаттын өзгөрүшү тоолуу аймактарга эң көп таасир этерин айтып жатышат. Мисалы, мурдагы союз республикаларынын ичинде Кыргызстан менен Таджикистан эң кооптуу абалда тургандыгы далилделген илимий факт. Эмнегедир биздин да мамлекет, биздин адамдар да көңүл бурбайт. Ага көп
себептер бар.
Мисалы, мен өзүмдүн изилдөөмдү Нарында, Кочкордо өткөрдүм. Туугандарым ал жакта жашайт, чоң апам ал жакта. Бирок канча кишиден интервью алдым, канча жерге барып өз көзүм менен көрдүм. Жалгыз бир айыл башчынын кызыгы эле болду. Билип турдум мен эмне жөнүндө сүйлөп атканымды, айтып жаткан темаларды түшүнүп. Мисалы, адамдардын эч бир климаттын өзгөрүшүнө жана келе жаткан өзгөрүүлөргө даярдыгы болбогондугу эч кимди кооптондурбайт экен. Айыл башчы гана жалгыз болуп эле ошо аракет кылып жүрөт экен. Биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек, элдер башка иштер менен алек болушу керек, биз жайлоолорду жабышыбыз керек деп. Бирок эч ким ага аны түшүнбөйт экен, элдер ага протест кылып каршы чыгышат экен. Мен ошол жөнүндө жазгым келди. Чоң доор уксун жана эл аралык коом уксун. Анткени англис тилинде адабият абдан аз. Кичинекей жазган дипломум, башка изилдөөчүлөргө peer review деп, алар да кызыгып келип өздөрүнүн изилдөөсүн жасап жана меникине салыштыруу болуп андан ары ушинтип өрүп
кандайдыр бир жыйынтык чыкса деп, пайда чыкса деп.
Абдан жакшы.
Ушуга байланыштуу эң негизги кандай көйгөйлөрдү байкай алдың? Албетте биз глобалдык жылуулук, абага бөлүнгөн уулуу заттардын көбөйүшү тууралуу айтып келебиз. Бирок сен өзүң иликтеп жаткан ошол эле Кочкор районунда жашаган элге климаттын өзгөрүшү кандай кедергисин учурда тийгизип жатат?
Суу бул эң чоң, экинчи бул температура. Кыштар жылуу болот, кар аз, шамалдар көбөйүшү мүмкүн. Мунун баары биринчиден эң жөнөкөй эле малды бакканга, жер менен иштегенге абдан чоң тоскоолдуктарды жаратат. Экинчиси бул биз каалабаган сценарий болушу мүмкүн. Ал жакта жашаганга мүмкүн болбой калышы мүмкүн. 20 жыл мурун биз климат өзгөрөбү, өзгөрбөйбү деген суроолорго жооп берчүбүз. Азыр билими бар, түшүнгөн, изилдөөчү болуп да кереги жок. Климат өзгөрүп жатат. Мисалы, Кочо Кордо кургакчылык, канча интервью алдым, ар бири суу келбейт, суу аз бул жылы, киши көп. Ак Учук айылында жанында Акчи жаңы айылы пайда болду. Киши көп, ресурстар көбөйгөн жок, ресурстар азайып жатат. Бирок биз аны түшүнбөйбүз. Ар бир адам өзүн жакшы, сапаттуу жашоого укуктуу, бирок ошентсе да биз ресурстарды кантип бөлүштүрүү, алардын менеджменти жөнүндө биздин билимибиз аябай аз.
Кантип ошол ресурстарды туура колдонуу керек?
Мисалы, мен Ак Учукка баратканда, жада калса, айдоочу таксинин баратып бирдемсе алып таштандысын терезесинен эле айдап жаткан машинанын ыргыты. Бул ар бир адамдын болгон мамилеси. Биз суу бөлүштүргөндө эч ким кошунасын ойлобойт, өзүнө жетиштүү болсо да бир аз көбүрөөк алайын дейт. Бир адамдын өзүнүн болгон бир салымы болуш керек. Анан бул биз эми демократиялык коомдо жашайбыз да, ар бир адамды катышуусу маанилүү. Айыл башчы жалгыз Ак Учукту сактап кала албайт. Мисалы, Чолпондо элдер Ак Учуктан суу күтпөй калат, жердин астынан суу чыгарып атышат. Абдан бактылуу адамдар, бирок жердин астындагы суулар абдан кыска убакытта бүтө берет. Айыл башчы жалгыз түшүнөт.
Сиз азыркы кыргызстандык подкастын угуп жатасыз. Биздин каарманыбыз Ильяс Каныбек 2020 жылы пандемиядан улам карантинде отурган маалда чоң атасы менен биргеликте британиялык жазуучу атактуу Джордж Оруэлдин Animal Farm же Айбан ферма деп аталган чыгармасын кыргызчага которгон.
Бул менин чоң атам Алыбек Акунов тарых илимдеринин доктору, профессордун ою болчу. Анткени мен ошол жылдары философия боюнча концентрация алып университетте көп окуп жаткан болчумун. Анан канчалык Кыргызстанга окшош болгон, салыштыра баштап, мисалы мен Кытайга барганга чейин Орвеллдин 1984 аттуу китебин окуп көп деле кызыккан эмесмин. Тайга барып келгенден соң башка тарабынан көрдүм, кайра окуп чыктым да ушунча жүрөгүмө мен ойлогон нерселерим, Кытайда көргөн нерселерим ошол китепте бар.
Мисалы,
ал китепте Big Brother is watching деген идея бар да. Кытайда камералар көп, социалдык система иштейт, баардыгы көзөмөлдө. Мисалы, акыркы жылдары Кытайда жаңы программа пайда болуп жатат, социалдык кредит программасы. Эгерде адамдарга ар бир упай берип, ура иштер үчүн ал упайлары көбөйүп, жана эгерде
жаман иш жасаса азайып.
Азайып. Бирок ал туура жакшы иш, жаман иш деген бул чоң бир философиялык суроолор да. Бул биздин эгемендүүлүгүбүз, укуктарыбыз, эркиндик маселелерин ойлошубуз керек да. Биз мисалы азыр Айбан ферманы жашап жатабыз да. Бизге окшоштугу бар, салыштырсак болот, үйрөнсөк болот эң маанилүүсү.
Сен анан чоң атаңа айттың Айбан ферма тууралуу.
Ооба, менин атама окуган китептеримди көп айтып берем. Атам которууну чечти, мага да жакты. Бир жылга чукул убакытта бүтүрдүк.
Чыгармада каармандардын аттарынын айрымдары кыргызчага которулуптур, э? Мисалы, Танабай, Дүйшөн, Телегей дейт. Чыңгыз Айтматовдун каармандарыныкына окшош экен.
Бул чоң атамдын ою болчу. Анткени ал абдан туура бир суроо берип баштады. Каармандардын аттары кыргыз окурманына эч бир аналогиялык же бир өзүнүн жашоосунда көргөн, уккан нерселерге тиешеси жок болот. Биз башка котормолорун изилдедик. Француз котормосуна дагы каармандардын биринин атын Наполеондун атын өзгөртүшүптүр. Анткени француз окурманына жакын болот. Биз дагы ошентип чечтик. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан аттарды алдык.
Китеп чыккандан кийин кыргыз аудитория кандай кабыл алды? Сатыкка чыкты да, э?
Кыргыз тилине болгон биринчи котормо экен. Орус тилинде 4-5 котормосу бар экен. Колдон келишинче арзан
кылганга аракет кылдык. Бир китеп 200 сом. Көп мектептерге, университеттерге бекер таратылды. Сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү болгондор сатып алды. Мисалы, менин университетимде бир нече профессорлор көп китеп сатып алып, мектептерге таратпайлыбы деп. Жеке профессорлордун өздөрүнүн бир демилгеси болуп, Кыргызстанда кыргыз тилинде болгонуна абдан сүйүнүштүү. Бизде окуу маданияты көп өнүккөн эмес. Элдер көп окубайт. Жетиштүү тилинде жеткирип берсек, мисалы, окуп баштайбы, кызыгабы деген ниеттер болот.
Китептин мукабасына бардык айбандар тең укуктуу, бирок кээ бир айбандар башкаларга караганда көбүрөөк укуктуу деген сөзүн чыгарган экенсиңер.
Бул эми Орвелдун эң белгилүү сөздөрүнүн бири да. Эмнеге биз биринчи бетинде жаздык? Анткени ушуну окуп, адамдар өздөрүнүн жашоосуна бир салыштырып, мен түшүнүк пайда болуп, окугум келет, кызык пайда болуп, баштайбы деген ниет болчу. Анткени бул посткоммунисттик мамлекетте жашагандыктан биз ар бирибиз бул эмне жөнүндө айтылганын билебиз. Окусаң да, окубасаң дагы көп айбан фермада айтылып жаткан ойлор бизге белгилүү. Бул болгону бир анализ, түшүнүк алып келгенге жардам бериши керек.
Китеп окубай калды деп жатпайсыңбы? Азыр ошол маселени кантип чечсе болот деп ойлойсуң? Мисалы, азыр мен билгенден кантип байыш керек, кантип акча табыш керек деген сыяктуу китептер көп окулат. Ал эми ушул Джордж Оруэлдикиндей көркөм чыгармаларды көбүрөөк адамдар окуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуң?
Юваль Ной Хараринин Brief History of Humankind деген китеби бар да, чоңураак китеп. Ага карабастан бестселлер болуп чыккан. Бирок ошентсе да көп кишилер окуп баштап, тыштап салып бүтүрбөй, же кээ бирлер чоң экен окубайм деп, жана деле тарыхты эмнеге окумак элем деген көп суроолор пайда болгон да. Ошондо Юваль Ной Харари бир нече демилгелердин жардамы менен ал китепти ушу санариптештирип чыкты. Америкада комикстер бар эмеспи? Ошонун стилинде жасап чыгышты да. Ошо абдан көп киши окуп баштады. Мындай кызыктырганга бир жолдорду табышыбыз керек менин оюмча. Китеп окуу, философия окуу бул бир хайп болуш керек. Бул бир азыр ар бир адам кылып жүргөн нерселерден болушу керек го деп ойлойм.
Чоң рахмат, Ильяс, окууңа ийгилик. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жаткан Ильяс Каныбек болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Подкастты биздин тиркемеден да уга аласыз жана бардык подкаст жүктөлө турган платформалардан таба аласыз. Азаттыктын көптөгөн темадагы подкасттары бар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми көңүлүңүздөрдү соңку кабарларга бурайын. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Сокулук районунда 2 жаштагы баланы сабады деп шек санаган жаран кармалганын билдирди. Президенттин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рысбекова бүгүн зордук зомбулукка кабылып, Сокулуктагы жалпы медициналык практика борборуна жаткырылган баладан кабар алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Исфана жана Баткенге учак каттамдарын көбөйтүү сунушталды. Бүгүн Жогорку Кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарында өткөн көчмө жыйында бул боюнча айтылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Пекинде Борбор Азия лидерлери менен жолукту. Кышкы Олимпиадага ачылыш оюндарына ачылышына Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Казакстан лидери Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев да барган. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 3 адам көз жумду, 162 адамдан вирус жаңы табылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Беринин бүгүнкү коногу Кыргызстандагы Маариф билим берүү комплексинин география мугалими Бийик Рыскулов. Ал билим берүүдөгү эмгеги үчүн Мугалим журналы тарабынан 2020-жылдын аягында жылдын мыкты мугалими наамы менен сыйланган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Бийик Рыскулов менен билим берүү, андагы методикалар, деги эле мугалимдик кесиптин түйшүгү тууралуу баарлашкан. Музыка.
Арыбаңыз, ардактуу Бийик мырза, бизге маек берүү үчүн убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирем алгач.
Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырганыңыздарга.
Кепти алгач ушул мугалимдик кесипти тандап калганыңыздан баштайлы. Бала кезде негизи келечекте ушул балдарга билим берем деген өзүңүздүн кыялыңыз бар беле? Же ушул мугалимдик кесипке жашоодо бир кокустуктардан улам келип алдыңызбы? Деги эле биринчи ушул кесипке келген кадамыңыздан баштасак.
Жакшы суроо болду. Негизи көп окуучулар баягы кесип тандоодо адашат экенбиз да. Ошолордун бири мен болгом. Ортодо 4 жыл ындап турган десем болот. Кокустук десем болобу же тагдыр алып келди да. Негизи мен башка тармак менен кеткем, бирок жеке ишкерлердин жардамчысы болуп жүрдүм, жакшы акча табаттым, бирок жан дүйнөм аткарган ишимден рахат ала албай койдум. Анан ошондо мектепке келгим келди. Анан акчанын азына карабай келип, буюрса өзүбүз ушу мектепке келип, өзүмдүн ордумду таптым десем болот да, өзүм таптым десем болот бүгүнкү күнү. Анан ошо бүгүнкү күнү ушул ата-энелерге, окуучуларга айтарым, 8-9 классынан баштап эле кайсы окуу жайга тапшырасың, кайсы келечекте кайсы кесиптин ээси болосуң, аныктап чечим кабыл алыш керек да. Анан 11 жыйынтыгын, оорттун жыйынтыгын күтөм деген бул чоң жаңылыштыкка алып келет экен.
Адам кесибинен баягы ырахат алуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Сиз бүгүнкү күндө демек мугалимдик кесиптен ырахат алып атам деп ойлойсуз, э, толуккандуу?
Ооба, мен муну сыймыктанып мен айта алам. Азыр аткарган ишимден ырахат алам. Мектепке барсам күтүп алган окуучум бар, кандай жакшы. Үйгө келсең ата-энең бар дегендейчи, көңүлүм ток да. Көйгөйлөр болот, бирок ал көйгөйлөрдү эгерде акча менен чечүү болсо, ал көйгөй эмес экен да, ал жөн гана чыгым экен. Эң негизгиси бүгүн ошол адам тарбиялоо согушундагы жоокер болуп жүрөбүз, буюрса. Эми өздөрүн келечекте көрөбүз.
Жакшы. Анан көйгөйдү утпайлыбы? Ошол жерден сизден балким ачык эле сурайын. Эмне көйгөйлөр бар мисалы бүгүнкү күндө?
Жеке менин көйгөйүм болсо, азыркы учурда мен үйлөнүшүм керек. Үй маселеси акырын чечип алдык, буюрса эми чечилип атат ал. Жалпы мугалимдердин көйгөйүн ала турган болсок, көп мугалимдерде азыр ошол финансылык мүмкүнчүлүк чектелүү да. Шаарда көптөгөн мугалимдер үй алгысы келип жүрөт, батирде жашап жүрөт дегендейчи. Көптөгөн мугалимдер эртеден кечке мектепте иштеп, алардын нерв клеткалары жабыркайт, нерв системаларычы, ден соолугунан чектөөлүү болот. Көптөгөн иш чараларга катыша албайт, той топорлорго, анткени финансылык мүмкүнчүлүк чектөө коет да. Бул көйгөйлөрдү чечип алат, ал үчүн мугалим издениш керек экен, көп китеп окуш керек экен. Анан билимди сатканындагын ошо өздөштүрүшүбүз керек экен бүгүнкү күнү.
Анан азыркы учурда коомчулуктун мугалимге болгон, мугалимдик кесипке болгон көз карашы, сый урматы кандай? Дегеним ушул жакынкы арада Борбордогу мектептердин бириндеги мугалим менен окуучунун ортосунда конфликт жалпы коомчулукка чыгып кетти дагы. Кайсы пикирлер айтылды, айрым тарап мугалимди колдогон пикирде болду, айрым тараптар окуучу тарапта болду да. Деги эле бүгүнкү күндө мугалимдерге болгон көз караш кандай азыр?
Ооба, акыркы окуяга мен да зээним кейип турат. Бул жерде эки жаап караш керек, ал мугалим ишмердүүлүгүн. Бир чети баланы негизи урган болбойт да, эми ал акыркы чек болуш керек. Бала менен тил табышуу методикасы болуш керек. Бирок ал маселенин келип чыгуусунда ошол баланын, бул менин жөн гана пикирим, ал ошондой балдардын үй бүлөлүк абалында болушу мүмкүн. Үйүндө дайым чыңалуу, напряжение менен жүрүшү мүмкүн. Ошол нерсе бул мектептеги окуучу менен мугалимдин ортосуна таасир берет. Ошол окуучунун классташтары менен болгон, жоро жолдоштору менен болгон мамилесине таасир берет да. Ошол нерсени да караш керек. Негизи мугалимдерди коом алдында бүгүнкү күндө негедир баркы төмөн болуп атат. Ата энелер көпчүлүгү мындай мугалимдерди сый урматка албай жатат. Бул деген менимче жаш тажрыйбасыз ата энелердин негизинде болуп атат деп ойлойм. Анткени көп ата энелер ойлойт, мен баламды тарбиялап атам депчи. Жок, алар багып атат да. Багуу башка, тарбия башка да. Мисалы үчүн баласына iPhone 13 алып берип, жакшы кийим кечек кийгизген бул таптакыр башка, ал багуу да. А тарбия, таалим берүү таптакыр башка.
Бүгүнкү күндө сиздин оюңузча мугалим менен окуучунун ортосундагы байланыштын үлгүсү кандай болсо деп ойлойсуз?
Мамиледен көз каранды, баары сабак өтүүдө ошо окуучу менен болгон мамилеге көз каранды. Мисалы үчүн Гитлер дүйнө жүзүнө терс каарман болду да. Эми анын ошондой оорукчан болушунун себебине өгөй атасы себепчи болгон экен да. Себеби өгөй атасынан дайыма караңгы үйгө камап коюп, аны оорукчан кылып, адамдарды жек көрсөтүп чоңоп койгон да. Ошого бүгүнкү күнү мындай гумандуу педагогика боюнча биз окуучуларды мээрим менен тарбиялашыбыз керек. Анан кээ бир окуучулар болот да, мындай табиятынан ушундай калыптанат, атайын уюштурат. Мисалы үчүн экзаменге келбейм, мисалы кос экзаменге мисалы үчүн мен барбайм, мен өзүм өлтүрүп коемун деп коркучкан учурлар болот. Анан биз баланын укугу деп эле кечке анын укугун коркуп аткып, бирок мугалимдин укугун унутуп коюп атабыз да. Ошого кээ бир учурда окуучулардын терс жактарын ачык айтып, уруу бул акыркы чек да, бирок анын мындай туура эмес жактарын көзөмөлгө алыш керек.
География предметинин балдарга билим бересиз да, кандай методдор менен сабап өтсөңүз окуучулар аябай жакшы көңүл буруп ынтасын коет сизге? Жаңы мугалим болгондогу учур менен азыркы тажрыйбаңыздын айырмасы кандай болууда?
Бул өтө сонун суроо болду. Бүгүнкү күнү окуучуларды 4 дубалдын ичинде камап отуруу бул өзүнүн эффективдүүлүгүн бербейт да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз окуганда эмне доска, карта, китеп болгон да. анан ара туура бир глобус көрсөк көрүп калганбыз. Бүгүнкү күндө андай ыкма менен окуучуларды сабакка кыздыра албайсың. Азыр деген интернет деген нерсе бар, көптөгөн маалыматты окуучулар өздөрү алып алат да. Анан окуучуга сен өткөн сабагың кызыктуу болуш үчүн аны экскурсиялык сабактарды, практикалык сабактарды өтүш керек. Мисалы үчүн атайын бир көргөзмө куралдарын, Кыргызстандын макеттерин, карталарын жасаш керек, интерактивдүү доскаларды колдонуш керек дегенде. Интерактивдүү доскалар болгону жакшы да, баягы интернетке байланышса керектүү жерлерди заматта ачып көрсөтүп өтө аласың, керектүү видеолорду коюп бере аласың дегендейчи. Көптөгөн азыр мамлекет мектептерде андай мүмкүнчүлүк чектөөлүү болгондуктан көптөгөн окуучулар сабакка мисалы үчүн кызыкпай качат да. Жана ошол мугалимди жек көрүү сезимине алып келип коюшу мүмкүн, кызыктыра албагандыктанчы. Ошого бүгүнкү күндө жаңы интерактивдүү методдорду колдонуш керек.
Анан ушул акыркы 2 жыл ичинде коронавирустан улам өлкөдө мектептер дээрлик онлайн окушту. Анан бул нерсе канчалык билим берүүдө кесепетин тийгизди дагы, канчалык деңгээлде тажрыйба ала алдык?
Ар алдан окутуу чын эле окуучуларга терс жагы көбүрөөк болду окшойт. Анткени сабак берип атабыз, көп окуучулардын билим деңгээли чын эле төмөндөп кеткен да. Ошо ар алдан окутуу учурунда өзүм сабак берип жүрдүм. Көп баягы окуган баягы дээринде канында бар окуучулар өздөрү эле сабакка кирип катышып кызыгып окушат да. Берки жалкоо ата энеси көзөмөл жүргүзбөгөн окуучулар качып кирбей жүрүшкөн. Мына ошонун таасири азыр балдардан көрүнүп атат, мисалы үчүн көп жерлердечи. Ар алдан окутууну менимче иш тажрыйбасынын жүзүндө колдонушубуз керек азырчы. Мисалы үчүн атайын ушундай радио учурунда атайын күндөрдү белгилеп кандай бир темаларды бат баттан чыгарып туруш керек. Анткени кээ бир аксы чаткал жактагы жерлер ошол радиодон дагы угуп кошумча маалымат алгыдай шарттарды түзүш керек деп ойлойм.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы Мариф билим берүү комплексинин география мугалими Бийик Рыскулов. Биз бүгүнкү коногубуз менен билим берүү жана андагы методикалар тууралуу маек берүүдөбүз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Бийик мырза, ушул Кыргызстандагы жаңы гана ачылган дейли Мариф билим берүү комплексине сиз дагы которулуп иштеп атасыз. Буга чейин Борбордогу 55-чи мектепте сабак берип келгенсиз география сабагынан. Анан мамлекеттик мектеп менен жеке мектептин айырмачылыктары, артыкчылыктары эмнеде экен?
Айырмачылык чоң эле чын эле. Билим берүү тармагына таандык көптөгөн китептерди окуп атып, мен бир нерсеге инандым да, мен мурун билим берүү тармагы акысыз болуш керек деген ойдо жүрүүчүмүн да. Көрсө болот э, советтер союзунда калып калган баягы түшүнүк экен да. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагы акылуу болуш керек экен, анткени сапаттуу билим болуш үчүнчү. Анан мен ойлоп калдым, жанагы мектептер бекер окутуш керек, мамлекет каржылаш керек деген адамдар үчүн менимче онлайн мектеп ачып коюш керек окшойт, тандоо коюпчу. Атене катардагы мектепти жактырбаса ар алдан окутсун, мисалы үчүнчү тандоо коюш керек экен да. Жеке менчик мектептерде бүгүн жетишкендери жакшы болуп атат, себеби аларда каржылоо жакшы, мугалимдин мүмкүнчүлүктөрүн, мугалимдин иштөөсүнө шарт түзүп берет, көргөзмө куралдарын жана башкалардын баарын камсыздап берет да. Анан ошондой эле азыр иштеп аткан жеримде директорлорубуз өзү мисалы үчүн ачык сабактарды өтүп берет, биринчи тренингдерди өтүп берип анан бизге жол көрсөтүп анан кийин талап кылат да. Ошондой эле мугалимдердин укуктарын коргошот, бул жагы өзүнүн артыкчылыгы чын эле.
Анан азыркы учурда айылдык мектептерде болобу, шаардык мектептерде болобу, көрүнүп турган эле бир көрүнүш да. Мектептерде көбүнчө эжелер сабак берет дагы, эркек мугалимдер аз санда да. Ушул жааттан алганда сиз жаш мугалим катары да кандай көкүрөктө ушул билим берүүдө көйгөйдү мындай айткыңыз келет?
Жакшы, сунуштан пайдаланып калайынчы. Кадырлуу эже агайлар, колунда баары белешен мекендештер, ичиңиз ооруганчалык деңгээлде бүгүнкү күндө билим берүү тармагына демөөрчүлүк кылып берсеңиздер деп мен суранат элем да. Себеби азыр билим берүү тармагы демөөрчүлүккө муктаж. Өлкөбүз боюнча 80,000 мугалим болсо, ошол 80,000 мугалимди бир демөөрчүлөр болуп, ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн, муктаждыктарын чечип берип турса, анда биз билим берүү тармагына секирик жасамакпыз да. Жөнөкөй мисалы, бүгүн мен жаш кесиптештерим менен барып жолугуп, кеп кеңешим берип келдим, алардын окуучулары менен жолугуп. Анан ошол жерден Жолдошбек деген агай айтып, жаш адисибиз, тарых мугалими: «Агай, кандай кеңеш бересиз? Мен убактылуу Россияга барып иштеп келейин» деп атат да. Анан мен сурадым, эмне тоскоолдук болот мектепте иштөөңүзгө десем, алган маянам 10,000 сом болуп атат, эми ал өзүмдү өзүм каржылоого жетип атат, бирок мен үй бүлөмдү каржылоого жетпей атат депчи. Анан ушул мектепте иштөөңүзгө сизге канча эмгек акы жетет болчу айтыңыз десем, 20,000 жетет болчу дейт да. Демек мынакей бүгүнкү күнү азыр дагы бир жаш кесиптешибиз баягы бир кездери мага окшоп баягы эме туңгуйка жүрөт да, кетсем кетпесем депчи. Ошого мен демөөрчүлүк кылуу жолдорун колго алышыбыз керек деп ойлойм.
Ардактуу Бийик мырза, атайын убакыт бөлүп келип билим берүү тууралуу жакшы ойлоруңузду, сунуштарыңызды айтканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн конокто Кыргызстандагы Мариф билим берүү комплексинин география мугалими Бийик Рыскулов болду. Биз бүгүнкү уктурууда өлкөдөгү билим берүү системасы, андагы методикалар тууралуу, айрым көйгөйлөр тууралуу дагы, жетишкендиктер тууралуу дагы маек кылдык. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.
Биздин бардык жан дүйнө түрмөгү деги эле маданият темасында болгон баян маектер Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле видео версиясында көрө аласыз, ал YouTube каналыбызда бар. Ошону менен кезектеги жарым саат токтурубузду жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Далеги Азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Социалдык тармактарда эркек киши бир аялды жыгылып калганына карабай башка көзгө тепкилеп сабаганы тартылган видео тараган. Милиция алар жубайлар экенин, келин арыз берүүдөн баш тартып күйөөсүнө дооматы жок экенин билдирген. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө аялдардын зомбулукка чыдап жашаганына эмне себеп? Арыз жазылбаган учурда аялдын укугун кантип жана ким коргойт деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Саламатсыздарбы? Жана биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору адвокат Есения Рамазанова жана Аман эл кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Элина Озбекова. Студия, кош келипсиздер.
Тээп ал тургай жыгыта тепкен окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Биз азыр ушул кейсти талкуулоодон мурда адегенде коноктордун бири ушул Элина, сизге сөз узатсак да, сизди бул окуя таң калдырдыбы? Деги эле сиз буга чейин дагы ушул зордук зомбулуктун жабырлануучусу болгонуңузду айткан элеңиз. Окуяңызды өз оозуңуздан укса.
Ооба, бул мен во время пандемии ушундай абалда болгом. Өзүм да мен билем бул кандай болгон окуя. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулук, бул үй бүлөнүн бузулушуна аябай бир чоң бир себепкери ушул бирден бири болуп эсептелинет деп болот деп ойлойм. Мен дагы ошол зордук зомбулук менен 2.5 тышо болгом. Мен өзүм эле иним, Аман деген иним бар, ошо жардам берип калган. Ал болбосо может быть кандайдыр жаман бир акыбалда болушу мүмкүн, болсо керек деп ойлойм да.
Тактоочу суроо, сиз канча жыл ушу зомбулук менен күрөшүп жашадыңыз?
4 жыл бою зордук зомбулук менен жашагам. 2 уул балам бар. Ошо биздин кыргыз менталитетте бала бар, баланы сактап калайлы, үй бүлөнү сактап калайлы деп ушундай менен жашап келген экен. Мен өзүм боюнча ушундай болгон.
Азыр бул аялды айыптап жатышпайбы? Милиция айтты, эч кандай арыз жазган жок, тооматым жок деп билдирди жубайы деп. Сиз өзүңүз 4 жыл зомбулукка чыдаган аял катары эмне үчүн, кайсыл учурда же болбосо аял ушул нерсеге көз жумуп жашайт, чыдайт? Жана ошол учурда аялды айыптоо туурабы?
Биринчисинен чыдап жашаганы, бул мисалы булар насильниктер деп коет. Мисалы семейный насилие да, бул эркек бул өзү насильник болот да, на самом деле коркутуп, үркүтүп же айтсаң мен балдарыңды алганга аракет кылам, балдарын алып алам деп ошо балдар көп жерден кармап калат деп ойлойм да, аял заты негизи эле. Ошо менин убагымда дагы мен ошо коркунучум, ошо балдарыман ажырап каламбы, биринчи ирет ошо балдарыман ажырап калам деп ойлогом да. Ал эмесе азыр кудайга шүгүр баары жакшы.
Есения, мына азыр жогорудагы окуя тууралуу бизге ушу маалым болгондой зомбулук көрсөткөн адамды 7 күнгө камакка алышыптыр да. А өзү жалпы ушул мындай учурда кандай жаза көрүлүш керек эле мыйзам боюнча?
Бул жерде мурда ушул даже 7 күнгө камакка алган нерсе деген жок болчу да. Мурда деген ушул ушундай зордук көрсөткөн адамды алып келип, милиция бөлүмүнө алып келип, андан баягы түшүнүк катын алып туруп кое берип коюшчу. Анан кийин ушул жаңы 2021-жылдан баштап иштеп аткан мыйзамдарда бул жерде ошол көрсөтүлгөндө 15 суткага чейин камаганга депчи. Анан кийин негизи бул жерде бир эле бул адамдын ушул адамдын кыймыл аракетинен бир эле статья эмес, бир эле жоопкерчилик эмес. Бул жерде деген баягындай бейбаштык болуп атат да. көчөдө элге болгон жүрүм турумду бузуп, одоно бузуп сөгүнгөн сөздөрүн угуп атабыз. Бул аялын эмес, башка ошо жактан жардам берейин деген бейтааныш адамдарга да агрессия көрсөтүп атат. Бул бейбаштык деп саналат да, хулиганство деп. Экинчиси 177-чи беренеде үй бүлөлүк баягы зордук деп көрсөтүлөт да. Өзүңүз айткандай, милиция кызматкери жубайы деп айткандан кийин ал арыз күтпөш керек жубайын жасканга. Факт турат. Баягы адамды кармаганда ошол кылмыш жасагандын үстүнөн дагы кармаса болот да, арызды күтпөй эле иштеке кылбай эле. Бул берене боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратылса болот. Бирок соттук медициналык экспертиза баягы ошол жабырлануучунун денесине кандайдыр бир жаракат келтиргенин, анча оор эмес, оор жаракат. Эми бул көрүп жатабыз го, тепкенде прям жерге
жыгылып кетти.
Ушул жерден баягы бет сөөгүнө да доо кетет да, мурдуна, көзүнө, бет сөөгүнө да доо кетет. Бул жерде баягы жеңил жаракат чыкпашы керек да. Эгерде баягы баары бир арыз менен жазган күндө дагы милиция кызматкерлери соттук медициналык экспертизаны өт деп айтса, бирок эми бул жерде жабырлануучунун укугу да, мен өтүүдөн баш тартам десе аны эч ким баягы колунан кыйнап алып барып өтө албайт. Эгерде больницада жатып калган болсо, ооруканада болгон болсо, анда ошол жерде дарыгерлер чыгарып бермек да.
Ушул жерден да жабырлануучунун абалы туурасында айтып өттүк. Бул тасма ал эле эмес, мен өңдүү мисалы көрүүчүлөргө дагы бир психологиялык травма келтиргендей болду да, агрессивдүү маанайдагы видеону биз баарыбыз көрдүк. Ушул же болбосо сиз айтып атасыз, арачалар ортодон түшкөн адамдарга дагы бейбаштык маанайды көрсөттү. Ушул нерсенин баарын эске алганда 7 күндүк жазаны биз жеңил жаза деп айтсак болобу?
Албетте да, албетте. Бул жерде деген
7 күндөн чыгуу эле кайрыл.
Эми ким кепилдик берет да?
Бул жерде эми видите, ошол мыйзамда көрсөтүлүп атпайбы? Мыйзамда көрсөтүлгөндөн тышкары чыгып кеткенге болбойт да. Бул эми бизге мындай жөнөкөй жарандарга абдан аз көрүнөт да, бирок юристтерге баягы арыздын түшпөгөнү, ошолордун баары эске алынып, анан кийин 7 күнгө эметилгени в принципе мындай салыштырганда туура эле болуп эсептелинет да. А жөнөкөй жарандарыбызга, конечно, албетте. Анткени ушул жабырлануучуга окшогон кызыбыз бар, эжебиз бар дегендейчи. Баягы биз адвокаттар деле баягы боорун ооруйт да, эми арыз жазса мен ушуга жардам берет элем деген дагы биздин өзүбүздүн группада дагы сүйлөшүүлөр болду. Карайлык, отслеживать этелик, кайсылроодо, кандай эмне. Бул жерде арыз жазбаганы бул биринчи эле жолу эмес экенин билдирет да. Эгерде бул арыз жазган болсо, баягы биринчи күнү ушундай болду, андан кийин эртесүнү дагы сүрөттөр таркабадыбы экөө жетелешип жүргөндөрүнчү. Эгерде биринчи жолу болгондо кызын деле ата энеси бар да, кызын деле тууганы бар да. Мына Элинанын иниси аман. Ушул Элинаны зордук зомбулуктан алып чыккан жолдошу үйүн бекитип алып сабап 4 ай телефону жок жүргөн убакта иниси фейсбук баракчаларына чыгарып ушуну резонанс жаратып алып чыккан. А бул кызын деле ата энеси бар да, ата энеси көрүп атат, балким бир туугандары көрүп атат да. Демек арыз жазбаганы бул биринчи жолу, мындай зомбулук буларда биринчи жолу дегенди билдирбейт. Демек бул кыз постоянно ушундай зомбулукта жашап келген да.
Эгер ушундай боло турган болсо бул андан да коркунучтуу э.
Бул эми
жол көтөрүп жүрүп көмүп калган адам экени да көрүнүп турат да, оңой эле баягы жыга тепкенине карагандачы. Бул эми ойлонбостон эле эмдей.
Элина, негизи зордук зомбулук темасын өзгөчө өзү э ушул бир зомбулуктун чынжырында жашап жатканын ачык айтуу өтө эле сейрек кездешет. Сиздин учуруңузда буга эмне себеп болду?
Биринчиден бул өзүм иним себеби болду чынында эле. Анткени иним болбогондо может быть дагы да жашап да жүрүшүм мүмкүн болушум керек деп ойлойм да. Анткени деген үйдөн ошо телефонум 4 ай телефонду өчүрүп коюп үйдө камап ушинтип зордук зомбулук көрсөтчү да, анан телефонум эметип калчу. Анан ошол моменттерде мен өзүм иним чалып калды болчу айтсам, мен ошо чалып калып эле эжекем берип коесузбу десе эле, мен ийлеп аткан үнүм тууп калып эле бериңизчи дегенде сразу эле мен алып калам телефонду, алып эле мен ошо бүт жагдайды уже айтып койдум да, вот мен ушундай үйдө зордук зомбулук көрсөтөт дегенде эле ошо иним баардык туугандарыбыз баарын чогултуп эле сразу келип эле милициялар да келип, скорая помощь келип ошо менен эле ошол жерден эле Мурунку күйөм дагы бир жогору кеңеш менен тыгыз мамиледе болчу, туугандары бир ал мени аябай куугунтук мынтип көрсөтүп койгонда, сен айтып калсаң эле мен балдарды алганга аракет кылам деп. Ошодо мен коркуп
билик балдарды көрсөтпөйм деп.
Көрсөтпөйм, анткени билик менин күйөм тарабында болуп калышы мүмкүн болчу. Мен ошо Кудайга шүгүр, биздин пробоно адвокаттар дагы жакшы иштеп, мен мыйзамдык түрүндө дагы балдарды өзүмө аракет кылып алганы. Ошо көбүнчө аял заттар ошо балдарды сактап калайын деп эле ошо жашап жүрө беришет экен да. Мен да ошондой болгом.
Кандай чаралар көрсөтүлдү?
Менин окуямда мурунку күйөөмө 3 сутка берилди. Ошо 3 сутка ИВСде отуруп, анан бошотулду.
Ушул жерден суроодо 3 суткадан кийин ал келдиби, кайра чогуу жашаган жоксуңар да бирок?
Жок, жашаган жокпуз. Биз анткени ошо мыйзам түрүндө мен сразу үйдөн кеткенден эле скоро помощта мен 1 жума больницада жаттым. Больницадан чыгып эле сразу мен заявление жазып ушундай ушундай деп анан ЗАГСка барып эле уже ажыраштык мыйзамдык түрүндө. Жок, болгон жок, анткени бул аябагандай резонанстык нерсе болуп калды. Иштердин бири болуп биздин үй бүлөлүк зомбулуктардын бири деп ошо менин окуям болсо керек деп ойлойм да.
Демек канчалык көп адам билип канчалык баягы генин жайылса тараса бул маалымат, демек ошончолук аялда дагы баягы шанс көп болот да.
Эсенейим, сиз дагы ушул аялдар укуктары боюнча юрист эмессизби? Сизге Айлинадай көп адам кайрылса керек, көп аялдар. Алар көнөсө кандай учурларда жардам сурашат, анан мисалы айтып атпайбы, мен балдарымдан корккум деп. Алар ушул башкалардан юристке кайрылгандан эмне үчүн айбыгышат? Ошол эле балдар маселеси, балким эл эмне дейт деген бир коомдогу бир түшүнүктөр таасир этиши мүмкүнбү?
Мисалы менин практикамда аял киши өзү мен ушундай деп чечтим, мен ушу зордук зомбулукта жашайм, мага жардам бергилечи деп өзү келген случайлар аз. Көбүнесе туугандары же болбосо ошол когда вот ушу балдарына кол көтөргөндө ошондо анан ошол түрткү болот да. Ага чейин биздин аялдар, биздин кыз келиндерибиз баягы кайнене кайнатасы обязательно бул иш билинет да, бул ишти билишет, кошуналары билет, потому что зордук зомбулук эч качан тынч өтпөйт. Кыйкырык, өкүрүк, бирдекелер сынат, андай эмнети кошуналардын баары билет. Сигнал ооба ошондой болот да. Анан кийин жардам сурайт, албетте жардам сурап эметкенде баягы идиш аяк кагылат, баягы эрди катын кагышат, жаша, чыда, азыр жаңы үйлөндүңөр же баягы эме бул кайра ордуна келет деген.
30-40 жыл чыдап турсаң анан картайып алжып калганда эчтеке болбойт.
Анан кийин баягы кыз эмне болот? Мен баары бир кайрылганда жардам сураганда эмне пайда дейт да. Эч ким жардам бере албайт экен. Элина айткандай, же болбосо күйөөсү какой то бир должностьта иштейт, же болбосо күйөөсүн сөзү сөз, ал элге мындай кошуналарга, туугандарга элге мындай абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр. Мисалы барып балким сабап койгондо камап коюшат, чыга албайт, арыз жаза алышпайт. Баягы көк алаларды эмечи болот, биринчи очередь телефонду алып коюшат. Ошон үчүн далил жок, жардам бере турган эч ким жок, элге ишенич жок, эчтеке жок. Ошон үчүн биз болгон жерде ушул адвокаттардын пробоно деп жардам баягы аялдардын укугун коргоо дегендерди колдон келишинче көп көп эметебиз да, көрсөтөбүз да. Балким ошолорду көрүп көп адамдар бирок ушул передачаларды көрдүк деп келип кайрылгандар болгон да.
Мына биз буга чейин видеону да көрдүк, ушул резонанс жараткан кейсти да көрдүк. Анан жаңылыктарды мен азыр ачып окуп атам да, ошол баягы дооматым жок деп баягы арыз жазбайм деген комментарийлерди карасам эле бүт эле барып кайра азыр аялды күнөөлөп атышат. Демек өзүндө күнөө бар экен, демек өзү билет өзүнөн кеткен, тил узун окшойт, өзү башкача кылып күйөөсүн өзү кыжырлантканда, анан мына азыр ушинтип
өзү
жеткирди, күйөөсүн ушинтип өзү уят кылып эми кайра жанагын тыып атат депчи. Анан эң эле баягы кеңири тараган эле ушул реакция болот да, дайым аялды кайра өзүн күнөөлөө. Азыр ошол англисче бир жакшы victim blaming деген термин бар эмеспи? Ошол эле баягы жабыркаган адамды зомбулуктан кайра өзүнө ошол жоопкерчиликти, өзү жабыр тартып турса дагы ошол жоопкерчиликти кайра өзүнө мындай асып илип коюу да. Бирок жалпысынан ушундайга калып калганда аялдар өзүн кантип коргой алат?
Аялдар биринчи ирет
кантип сезет өзүн аялды?
Аялдар биринчи ирет коргоо дегени бул жакындарына биринчи ирет менен жакындарына айтыш керек. Кесепетин менде үйдө ушундай болуп атат, мен сизге айтып коеюн ушундай ушундай десе, албетте биринчи очередь туугандары жардам берет. Бирок мындай туугандар жардам берет деп айтам, бирок кээ бир адамдар мага канча аял заттар мага маалымат сурап кайрылышат, бирок айтат да, мен ушинтип кайрылып келсем мени үйдөн ата энем кубалап салды дейт да. Көбүнчө мисалы ата энеси кубалаганда ал аял кайсы жерде жашайм, мен үйүм жок да, мен балдарым кандай багам деп ошо ирет менен калып кала берет. Ошон үчүн биринчи ирет
кайда барам деп
кайда барам
ата энесинин үйүнө
ата энеси батпай калдым деп. Ошон үчүн сиздерге айтып кетерим, кандайдыр бир өзүңүздүн кызыңыздар да ушинтип калып болсо жардам бергенге аракет кылыңыз. Анткени бул дагы сиздин кызыңыз, бул сизге эле керек болот деп. Чын эле ушундай экен да, аял зат деген өз өзүнө тыккан болуп эле өзүн дальше алып кетиш өзүнөн болот экен на самом деле.
Негизи ушу чыккан кыз чийден тышкары деп эле көнөсү. Эгерде ушул үй бүлөңдө эмне болуп жатса өзүң көрөр эле чечке эле
өзүң чеч
мага келбегиле деп айтат эмеспи? Ушул эле жерден сиз жанагы сөзүңүзгө улай, демек зомбулукка кабылган аял адам бул жакынынан абдан колдоого муктаж болот да.
Аябай муктаж. Менин иретимде кудайыма шүгүр ушу ата энем өзүбүз да түшүнүп өзүм да жакшы үй бүлөдөн негизинде эле ошо ата энем жакындарым, иним ошо коргоп мен ошо жардам бергендери ошо биринчи ирет ошо болду да.
Албетте андай көп кездешет. Жана сиз айткандай виктимология, поведение жертвы деген бул жерде көбүнесе аялды жана айтып атпайсызбы, аялдын өзүнүн тили узунго андай мындай депчи. Аялдын тили узун болгон күндө да, аялы ошого жеткирген күндө дагы эркектин эч кандай укугу жок. Анткени бирөөгө кол салдыңбы, кол көтөрдүңбү, бул кылмыш иш болуп эсептелинет да. Аял жеткиреби, эмне кылабы, өзү тийишеби, эркектин аны чаап же тепкенге эч кандай укугу жок. Бул кылмыш деп эсептелинет биринчиден. Экинчиден биздин мыйзамда, негизи биздин мыйзамда көп мындай мүчүлүшүктөр бар. Анткени тосма арыз жазып койсо, мисалы үчүн зордуктоо, бир адам зордуктаса, ал бул аябай оор берене болуп саналат. Бирок жабырлануучу тосма арыз жазып элдешсе, анда иш кыскартылат. Бизде эгерде жанагындай законодатель мыйзам киргизсе, тосма арыз жазылабы, жазылбайбы, кылмыш жазадыбы, по факту жооп бериш керек. Жана чет мамлекет болчу, тосма арыз жазам, элдешем дегенге келген өзүнүн тыянагы эмес. Бул обязательно психологический давление болот,
жакындарынан,
ата энесинен, ошол эле куда кудагы, ака ука, бүт ошолордон да баары бүт психологический давление болот. Анан кийин өзүңүз айткандай дагы камалып кеткенде, муну каматып ийгенде сага эмне пайда? Же болбосо ошол эле баягы үйдө жалгыз ошол эркеги иштесе, эгер экономический көз карандуулук да, экономикалык көз карандысыздык дагы, карандуулук дагы бар бул жерде. Күйөөң 3 жылга 5 жылга түрмөгө кетсе, балким батир алып жашашат, ижарага алып жашашат. Анан кийин 2-3 майда баласы бар, эмне жумуш кылат? Жаш кезинен күйөөгө чыккан, окуусу жок, билими жок, эмне жумуш кылат? Балдарды кантип багат дагы? Ушунун баары келип чогулуп туруп макул болуп анан тосма арыз жазат да.
Биз ушул боюнча дагы кайсыл мыйзамдар иштейт? Себеби Борбор Азия боюнча Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча жакшы мыйзам долбоорлор жазылып бар. Алар иш жүзүндө кандай? Жана аларды деги эле алардын жол жобосу кандай? Ушул боюнча атайын видео даярдаганбыз, аны көрүп алып анан талкууступ атабыз.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамды мыйзам кантип коргойт? Анын жол жобосу кандай? Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык, ички иштер органдары үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө арызды кабыл алууга жана каттоого милдеттүү.
Зомбук фактысы жөнүндө билдирүү катталган учурдан тартып убактылуу коргоо ордери берилет. Убактылуу коргоо ордери деген эмне? Бул жабыркаган үй бүлө мүчөлөрүнүн зомбулук жасаган адамды обочолонтуу. Аталган документ зомбулук фактысы катталган учурдан тартып бир сутка ичинде 3 күндүк мөөнөткө берилет. Жабыр тарткан адамдын арызы боюнча убактылуу коргоо ордерин 30 күнгө узартууга болот. Бул ордер үй бүлөлүк зомбулук жасаган жана андан жабыр тарткан адамдар менен түздөн-түз же кыйыр катташууларга тыюу салат. Убактылуу коргоо ордерин алган адам анда көрсөтүлгөн бардык шарттарды аткарууга милдеттүү. Шарттарын аткарбай койгон учурда ал адам коомдук иштерге тартылып, же 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алынышы мүмкүн. Убактылуу коргоо ордеринин негизинде жабырлануучу зомбулук көргөзгөн адамды бирге жашаган жерден чыгарып салууну же ата-энелик укугун чектөөнү талап кылып сотко кайрылса болот. Бул талаптар боюнча укуктарды чектөө сот тарабынан 1 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө белгиленет. Ички иштер органдары зомбулуктан жабыр тарткан адамга социалдык кызматтар жөнүндө маалымат берүүгө, ал адамды медициналык мекемеге же башка коопсуз жайга жеткирүүнү уюштурууга милдеттүү. Мамлекет жана бейөкмөт уюмдар тарабынан жабырлануучуга юридикалык, социалдык, медициналык, психологиялык жана башка жардамдын түрлөрү көрсөтүлөт. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адам убактылуу коопсуз баш калкалоо жайын акысыз түрдө алууга укуктуу. 2021 жылы кабыл алынган өзгөрүүлөргө ылайык, жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Ал эми адамдын дене бою же психикасын жабыркаткан же өнүгүшүнө зыян келтирген жана ден соолукка анча оор эмес залалга алып келген ар кандай атайын аракеттери үчүн зомбулук көрсөткөн адам Кылмыш кодексинин 177 беренесине ылайык түзөтүү жумуштарына, коомдук иштерге тартууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат.
Кагаз бетинде баары абдан маанилүү жана сонун иштегендей көрүнөт, бирок иш жүзүндө кандай э? Мисалы, жогоруда биз байкагандай эле ушул укук коргоо органдары кимден болбосо да арыз кабыл ала алат. Ал балким сиз эгерде көчөдө баратып ушул окуяга күбө болсоңуз да арыз жазсаңыз болот экен. Биздин мыйзамда ошондой жазылыптыр. Бул жанагы социалдыкпы, мамлекеттикпи же жөн эле бейөкмөт уюмдар да атайын башпаник таап бергенге милдеттүү, же болбосо ушул кылмыш ишин козгоого мындай толугу менен кыскасы жергиликтүү бийликпи бийлик аракет кылыш керек деп жазылганда, Есения айым, иш жүзүндө ушунун баары ишке ашабы? Жөнөкөй эле баягы ордер боюнча да укпадыкпы? Ушул кандай жол жободо берилет? Анан берилген учурлар көп болобу деги?
Ооба керим, берилген учурлар көп болот, бирок ошонун алган коргоо ордерин алуу тартибин көп адамдар билбейт да. Мен өзүм кечээ жакында эле ошо Октябрь райондук ошо ички иштерде мен өзүм отурсам бир аял жардам сурап келди да. Бир аял жардам сурап келип ушул коргоо ордерин ошондой ошондой дегенде жердеги участковыңардан аласыңар. Участковый каякта ким, информация жок да, бербейт да тергөөчүлөрчү. Ошол жашаган жериңерге барасыңар, ошо аймактык дискөчөгө жолугасыңар, ошол жазып берет. Ким аякта? Мен билбейм, аларды тияктан сурагыла, бияктан сурагыла, мындай мындай да. Негизи ооба, аймактык дискөчөгө барыш керек. РОВДга, милицияга баруунун кереги жок. Коргоо ордерди аймактык дискөчө берет. Коргоо ордерин жазып бергенден кийин ал баягы күйөөсүн же кимден зордук көрсөтүлгөн ошол адамга барат да, ошол адамга түшүндүрөт. Коргоо ордер берилди. Мисалы аялыңа берилди коргоо ордер, мынакей сага да түшүндүрүп атам, мынча күнгө берилди, ушунча күндүн ичинде сен жолукпашың керек, көрүшпөшүң керек, телефон чалуулар болбош керек, эч кандай зомбулук көрсөтпөшүң керек.
Жалпак тил менен айтканда сен жакын жолугушуң керек ал адамга.
Ооба,
менин билишимче ушу жаңы мыйзам боюнча ким гана болбосун
жаза берсе
жаза берсе болот. Жаран жарандык
аял өзү эмес,
албетте жазыш керек.
Ким көрүп калса деле, мисалы биз деле интернеттен көрүп атабыз, биз деле мисалы барып жазып алсак болобу, мына мен көрдүм деп.
Болот, болот. Азыр бул мыйзамда дагы, бул ушул 2021 1 декабрдан баштап иштеп атабыз. Буга чейин силер кылмыш жасап аткан адамды көрсөңөр, аны кармай албайт болчусуңар. Азыркы жаңы мыйзамда кылмыш жасап аткан адамды кармап, милиция органдарына тапшырып келгенче кармап турсаңар болот да.
Эсен эми сиз айтып калдыңыз, бирден бир себеби бул ушул экономикалык көз карандылык депчи. Баягы ошол үй бүлөдө күйөөсү жалгыз акча тапкан адам болуп калганда, ушул жабырлануучу агрессордон ушу материалдык жактан эле көп учурда көз каранды болуп көп нерсеге чыдаганга аргасыз болуп жатат да. Ушул көйгөйдү кандай жолдор менен чечсе болот?
Эми бул жерде алимент өндүрүлөт. Кээ бирөөлөр ойлошот да, мен күйөөм эч жерде иштебейт, эчтеке кылбаса кайсыл акчадан өндүрүлөт депчи. Бул боюнча алимент өндүрүлөт, ар бир регион боюнча атайын статистика борборунан бөлүнгөн эмеси бар, суммасы бар, ошол боюнча алимент бөлүнөт албетте. Адам иштейби, иштебейби биринчиден. Экинчиден, мисалы Элинага бизде деген пробоно жардам көрсөткөндө юридикалык жардам, психологиялык жардам, анан кийин ушул баягы бизнес кылганга жаңы кадамдарды шилтегенге ошондой баягы жолдорун түзүп берип ошондой мүмкүнчүлүк. Биздин Азамат Токоров деген бизнес консультантыбыз бар, абдан жакшы бала. Ошол мисалы Элинанын деле бизнесине биз канчадан бери күбө болуп келатабыз. Варенье, кадимки эле варенье, малина варенье.
Сиздики ошол э?
Элинка, малинка деп малина вареньяны аны ар бир аял жасай алат. Мисалы ошондой эле биз жумуш таап беребиз, таап бергенге да жардам беребиз да, жумушсуз, жумуш менен камсыз, жанагындай тигүүчүлүк кызматы, же болбосо ошол кайра окуп баягы чач тарач ушундай кызматтарды, же болбосо балким баягы повар болобу, ошо идиш жуйбу, кой эмне кылабы, баягы аялга жумушка орношконго, алгачкы окууларын кылганга андай уюм жардам берчү уюмдар көп абдан. Ошол окуусун төлөп бергенге.
Бул эми ошо зордукка кабылгандан кийинки жардамды айтып жатасыз. Элина, сиз айтып берсеңиз, ушундай кандай десем, абалга кабылбаш үчүн экономикалык жактан көз каранды болуп ушундай зордук зомбулукка дуушар болуп калбаш үчүн айымдар дагы кандай чараларды көрүш керек?
Биринчиден бул образование алыш керек. Чын эле мен мугалимде болсо, мен өзүм высшее образованием бар, среднее специальное образованием бар, ошо дагы кичине жардам болду. Анда эмесе дагы мен дагы ошо кабыл болдум деп канча болбосо дагы ошо аял заттарга дагы жардам берейин деп ошо фонд Аманэл деп ошо Аман менен өзүм иним болот, мен Элина деп ошо уйкаштырып Аманэл деп фондду ачканбыз. Ошо зордук зомбуктар менен ошону көп көп аялдарга да азыркы убакка чейин жардам берип жүрөбүз.
Кандай максатта ачылган фонд, кандай негизде жардам көрсөтөт анда?
Биринчиден көбүнчө мага ушундай аялдар көбүнчө мага жардам берчи деп суранат. Анткени аякта деген многодетный семья, например, жалгыз бой энелер, мисалы күйөөсү каза болуп калган, же болбосо зордук зомбук көргөн ушинткендер да мага кайрылышат, сиз да ушинтип жүрбөдүңүз билесиз, азыр бутуңуздан туруп калдыңыз, сиздер да жардам берсеңиздер болот деп мен жардам берип келем. Продукты жагынан жардам бергени, же бизнестер мага мисалы мен кантип бизнес өндүрүп кетиш үчүн кантип бизнес ачсак болот деп ушинтип жардам берип
келе жатабыз. Бизнес план түзгөнү болду э? Жылына эле эми былтыркы эсепти ала турган болсок, ушул 20 аял ушул сөөкүрдүн колунан каза тааптыр. 2020 жылы да ушундай сыяктуу эле статистика чыккан эле. Эми андан ары дагы энесиз калган э ондогон балдар. Бул эми зордук зомбулуктун жеткен чеги, жеткен ушул акыркы чекити ушул өлүм менен аяктап жатат да, тилекке каршы. Элина, ушундай учурга жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Эми биз азыр коомчулуктун, мамлекеттин, мыйзамдуу борлордун да бир кандай тиешесин айтып өттүк. Аял өзүн кантип коргош керек? Мисалы сиз өзүңүздүн башыңыздан кечирген адам катары.
Мисалы аялдар ушундай зордук зомбулук болсо, биринчи рет ошо ата энесине, жакындарына айтсын. Анда да болбой калган учурда болсо, если жакындар колдобосо, балдарын алып эле ушундай кризисный борборлор бар, ошол жерлерге убакыт чөнөмдүү болсо да, ошол жака барып кичине убеш болуп калат, ошол жакта жашап ошонун дальше өзүнөн да улантып кетсе деле болот да. Ошо иштеп балдарын ошол жакта жашап иштеп деле жүргөн аялдар деле бар да. Эмес же ушундай фонддорлорго дагы кайрылса болот, мисалы мага деле кайрылсаңыздар деле болот, ушундай кайрылып мага жардам бер десе, мен дагы жардам бергени аракет кылам да. Ушундай аялдарга да
өзүнүн саламаттыгын, менталдык саламаттыгын,
психология. Биринчи рет бул аял затка эң биринчиден аёо сезим менен жана психологиялык жардам бериш керек деп ойлойм. Анткени бул деген нерсе, бул аёо деген чоң травма. Чын келгенде аёо чоң травма. Мен мисалы өзүмөн дагы лечение кылып кадимкидей психология жагынан адамдар менен баарлашып ушинтип өзүмө да келген болчумун да. Ошон үчүн биринчи ооба в первую очередь энеден болот да. Эне кыйналса, демек балдарың да ушундай кыйналат. Ошон үчүн балдарды алып эле жакындарына кетип же жакындарына ушундай жардам болбосо, кризисник борборлорго барып ошактан дальше улантып жашап кетсе деле мүмкүнчүлүк. Азыркы убакта мүмкүнчүлүк көп, бирок аялзат ошону колдоно билиш керек. Колдоно билиш керек.
Сиз зомбулуктун чындыгынан мындай чыктыңыз да, арылдыңыз, чыктыңыз. Азыр кандай? Азыр күлүп чайнап биздин жаныбызда турасыз. Жашоо барбы андан ары?
Аябай да жакшы, чын аябай жакшы. Мен азыр ойлойм, азыр биринчи ушинтип жашап атканыма аябай сүйүнөм. Анткени балдарым бактылуу, мен бактылуу. Мен бактылуу болсом балдарым да бактылуу. Азыр баарыбыз бактылуубуз. Жумушум уланып атат.
Бизден көршөрдүн баарын тургула кризистик борборлор өчүрүп калган, ажырашкан дебейбиз. Бирок зордук зомбулукка чыдабаш керек жана өз колуңду билип күрөш керек деген маанайда. Берүүбүздө жыйынтыктай эле.
Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер азаттыктын эжесиңер берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн биз аялдар зомбулукка эмне себептер менен чыдап жашашат деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Макулбекова болуп алып бардык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.
Азаттык